odefanno adda adde bije ala jirani internet idan dabar sudan chorolke summan shakkamani kan idaman alattoo to oromo sadde kessa dargako ayyana bayyana mana hidat dukustachaatre hospital paulusis ergede same goda guya kalisa lubusa darbun be camera matin ayyala duusaf sababan dararar ragay rati shakki jeru qabu ayyala dabagate inni himatamto to sadde te aqamana murti dijata addati ku asargafa tiya tejra abukato imatamto ta kana kessa tok obbonde muisa tigist gamme hasofsiise
kalme malkamu kinse jalatti namota abbalangatin himannan iratti baname sadde kessa ayyala bayyanati fi bonsa bayyana obbula angafaf kutisu hidamani gara je sadde fi oliti maakalaw kessa odo himannan irattin banamin mana dukkana kessa je sadde harrammo himannan shuruke summadan irgaratti baname boda gara qilinto geffaman sadde tamisanitu isaan keessa ayyalaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa ture dhiheenya kana gara hospitaala paawulos geeffamus lubbuunsaa hafuu hin dandeenye du'aan addunyaa kanarraa boqateera. Akka abukaatoon hidhamtoota kana obbo Wandimuun natti himanitti ayyalaan dhukkubni itti hammaatee erga laafe booda gara hospitaala paawulos geeffamusaa dubbatan.
Qilinxoo keessa asiin beekii sibiila asitti yaalamaa tura ayyalaadhaaf hiriyoonni ayyalaatis. Qilinxoo kanatti yaalamuu hin dandeenye gara biraa deemnee akka yaalannu jedhanii kuni manni qilinxoodhaa immoo yaadatuun asitti humna keenyaa ol jedhutti asumatti yaalamuu qaba jedhanii muraan midhaan nyaachuu hin dadhabee ayyalanii odoo midhaan hin nyaatin guyyaa 10 bishaanumaaf ooma kan akkana jedhaa ture kana yoo hima kan manni bifti qilinxoodhaa gaddafee waan kana hin goone yookiin immoo manni yaalaa qilinxoo jiru sun dafee seerii hin goone. Amma ergeenni baay'ee dhibeerra ture nyaatallee osoo hin argatin tureen booda gara qawuleetii sana fidanii qawuleetii sinnaan baay'ee siireesii itti ta'ee.
Sababni dhukkubasaa kun akkaataa qabiinsa mana hidhaati moo wanne beekamu jira? Durumaan dhukkuba qabamoo achitti saqa?
Amma mayiriyoonni isaa akka hin kutti. Dhibee keenya kana ka'umsi isaa miidhaa, hacuuccaa, danqaa, maakalaayii ji'a sagalee waggaa turre sanii reebamaa turre akkas taanee dhibee keenya sun achiin itti ka'ee. Kana akkana ta'uudhaaf isaan kan daddatte irratti jedhan gaati dhibee keenya kana kan nutti baasise nutti akka xumu taasise kan gogaa kanaallee sababa miidhama hidhamaa nurra ga'ee kan jedhan himatu daddatte irratti. Amma maatiin isaatillee isaanillee namni keenya sun gargaarsa yaalaa dhabee turaa jira iyyatti akkas akka jedhanii na himanii ani jabaadhaatti yaalaa deemi kaleessa boqate jedhanii inni dogate jennaan maatiin dhibee isaa kanaa fi du'a isaa kanallee sababni gargaarsa dhaba yaala dhaba dhibee hunda mana dukkanaa turee reebamaa turee.
Tole egaa maatiin reeffi ayyalaa qorannoodha akka gara miniliki dhaqu gaafachuu isaanii gabaafamaati jira. Shakkiin mana hidhaa keessatti dararameera jedhuu fi sanboodas immoo yaali gahaan hin godhamneef jedhu erga jiraate akkamitti qorannoon sun godhamuu dide moo shakkiin jiruu fi himannaan jiru sun quubsaa ta'uu dideeti.
Reeffataa kanallee hin qorachiifanna miilishiin fidanii jennaan boollisiin qilinxoottee fi hospitaalillee akkasii moti. Dhibamee du'ee maatiin qaama ragaa du'a isaa qaama nu gaafate heera yoo barbaachisetti kennina mucaa reeffa keessa namatti isin galtee asirratti awwaalattan jedhanii kanarratti horiifi hiriyoonni isaa mormii isaatu barbaadanii naa bilbilanii animmoo ammallee nama biraan ajjeesina yoo isinii sarma fuudhaatti millisitti marammarti bakka yoo dadhabdanii akkuma isaan isinii jedhanii jalaan galchinaatii akkasumatti deemaa illee.
Reessi dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa. Gara biyyatti dhalateetti maatiidhaa fi hiriyoota isaatiin erga geggeeffamee booda har'a sirni awwaalchaa geggeeffamusaa beekameera. Himannaan galmee malkaamu kinfee jedhamuun banamee fi an Ayyalaa Bayyanaa irratti himatame kun egaa har'a beellama mana murtii qaba ture. Egaa keessumattuu immoo obboleessi Ayyalaa Boonsaa Bayyanaanis hidhamtoota kana keessaa tokko ta'uusaatii fi mana murtiitti dhiyeeffamuusaatiin wal qabatee dhaddacharraa akkam ture laata?
Dhaddacha guutuu dhagaa namni dhaddacharra ofiisiin jira ijoollee warri. Namni kafana gurraacha kana gaddaa uffattee ijoolleen hiriyoonni gurbaa Ayyalaa kanaatiin tursaawwanii dhufee ijoolleen torban isa wajjin hidhaman kunniin hundi akkuma dhaddeessi ofeenee dhaabatanii boo'uu jammaranii gataa'uu didanii obboleessi isaallee isa hojjetan jira beekta obboleessi mataa wajjin hidhamee. Amma adda isa mana murtee keessatti boo'ee dadhabne boo'ee marartaa'ee inni jennaan warri firri isaallee dhufee kafana gurraacha uffatanii achi keessa ta'anii walitti haa bu'anii. Akka aadaa nama wal gaddisiisanii jennee gaafannee mana murteedhaa manni murteen hin fakkatu taanaan warri federaalaa poolisoonni hin horii yaalanii turanii booda manni murteedhaa ajajatti maatti kennee Bodhumat tak kita ni, mana magel ni, sengkai kita tak kita ubah kita ni, jadatani orang bahani, sudah bodar raga jani, santap jadis ni, yang kanjeda ni, akalai ni, bayi dan sama tu, rasa makalai ni magel ni, akal macam ni tole ni tu buat jira, dekat aku, rekisa aku sama bayi ni dua ni, hospital ya kan isu, kanjeda ubah, dia dah kasih ubah tu kulle marastai tu, dia jadat Ya sekali kita mana dikonak suri, lepas itu orkestra dia pun kita, semua dia sekali suri, asyik sihala mana riba mas suri. Karena tu dia karena nanti, ane dia memang kamu puni, mata kau tu nervi lagi kamu puni, agak dua baru dua ambil tu, dia ni asyik mana dia ni ni ni, abis sisi kini orang mana dia ni, sisi dia nervi lama, sisi kini tu sihala mundan dahulu. Ani tak kat itu aja lagi, deh. Ian kat itu kolej saya kat mana tu deh. Mulu ke nama ni kat itu deh. Akalai di rumah tu dia sedih sejari ni juga deh. Di zaman itu lah, ya lah mana juga. Jauh aja deh, lu tu mana tu fakat, ya lah mana deh. Ni sama kuno. Malah mulai dapat aje di zaman itu lah. Jadi, ya dah sih nanti ikan ini tuh. Semua kat ini mau mutan sih mana misalnya kat dani ini. Mana ini nama kul luka ya tangkam le. Amma mama jauh dia. Sajali holi, jajak sajali holi, kamsure sana ke serasi. Odo dijemu sokot kenama, berdi tabda intar dunin be. Kami nak kerma tu saya dua. Saya nukil le arma. Dijemu kena ke saya ni ke dombane. Nama bilisa ibane dua tahu. Okin nama bilisa gargar sana dua dua tahu apa. Kami mesti nukul je lagi.
Sambodo mana mesti dia dia kami lati. Abana langgak amni himana himatan tuta sana rati yuseo. Wanita ini sih segera.
Ia bagi mukjizat mandi. Tapi sejauh mana kita kena sabar ini dia mungkin ini dua gambar. Ini kan modal gambar dia kafe rasa mana boleh. Mungkin sih mana sebab berisik kita sedang kalah. Ayana lah, bayana lah jasa dua lah. Bukan jangan jadi kau beli berisik. Kuli dah jadi lega mesti jadi mesti lega mesti jadi. Sabar ini dia jadi desa kanaka. Ini hospital gambar mesti jadi. Mana mungkin dah malas jasa angkam ni. Ima yala kana rata bana langa tau makat kalle bi din kene ne gati beta ka suko fata ko suyu
egan obondimu yakka sharoke summa kana an wal qabate himatamto ta saddeetan kana qofa odon tain sin hidamto ta baaje daf abuka summa dan abattani waluma gala bi fa yakka kanatin adem simana murti bi yetti ke satti mal fakkata
sana mota bi bashani wal yamma nam sharoke ko fa kana ni bara din gaddat ra kaate Mukato saya begini, jam sekejap pun memang gawum riset data ni sokto akan kantai. Wari orang kabo kanje dah mumale. Namun ni hundi zani tu jauh puni sesat timan lah negar tiada tu. Bisan beranak pun memang aku makan yang lain menjolle kami sekejap pun memang surga faruk ni dan lah negar selatan ni sekejap jolle ni desa itu sokolle hakam malam aku dah sokto. Bisan tu nanti dia segal cile. Makalah ini ada rumah ni jauh rumah ni. Bisan beranakan lah, nafsir dia pun isin luar wajah tempat kat. Orang macam kami tu ni korang di mana ni? Adakah tu sini mana? Alamat tu sini mana? Karena jangan ni dah, urat kau tu jira. Ia orang tu sih kemulai dalam mana? Kami mahu tu masing leh orang tu dega uka buka ti. Seri daya tak tu, jurusnya kami mahu tu masing sabat jamu kaba. Kami mahu tu masing sabat jamu. Lambi dalam ni kasera sabat kita tu suka ba. Yo kan apa kasera nafsir je, botol ta. Jadi bangun tu, moto cerah tin wajan tu, kata utah tu. Tapi demokrasi dah, okin demo tapi mirja, lelama kabaji, okin demo serum tu, okin apa kabar aku masuk. Kita tadi terbentang itu berbaik kuno apa? Ikan dah ni, lati soror kesta, nanti soror kesta. Syakkan itu tu dia puri kesta, timan lagi lati dia kita bayo, kita bayo. Kalau soror kesta kuno, kalau soror kesta kuno kita tu, jadi ni buaya dia puri kena. Amma bisan beranakan, mami leh ni tu. Kerana nama itu bacaan itu yang dijinjera, amma kata jualan kami selalu bantok kejiru, nami coruba, jualan gambel selalu bantok kejiru, nami ada tukar ni toko, jualan tu nampu dia sedes segala makalah itu berjalan. Isam dulu ni corbe dan tiga te gudah te, jualan tu kola mana tu pan, nami ada buka semara betul jadura, isam tu nampu bisan berana sababah nimbet ni. Tak masih tu negara dia ni aku ni kumpul jalan dulu. Abang ada yang kau ragai ni dia aku ni bawa berdiri di situ sama pun. Tiada seorang kesatu, tiada biologi satu, tiada dunia le. Absen saja.
Obondemu istafi odai fanonu kenitani nulfada.
Atau nulfada.
Mani muti imma hima tamtota kalmei malkamu kensi jalati imma tamani laluda bilama adolesa dudamija darakumala masih segal akal kosetu tapi kadeh.